Miq mirë se vini në këtë episod. Arsyeja pse po e bëjmë është e thjeshtë fare. Më duhet një vend i përmbledhur ku shumë njerëz mund të kthejnë përgjigje për pyetjet që më bëjnë sa i takon programit me lidhën që merret me solopreneurs, pra me ata persona që janë freelancers ose duan të ndërtojnë portofolin e tyre si profesionist të lirë. Është që merret me ata persona që kanë një ide për një startup të tyre ose që kanë një biznes në cilin janë nga 1 deri në 4 ose 10 veta që punojnë bashkë. Janë pikërisht ata persona të cilët vinë dhe në mënyrë të vazhdueshme mësojnë me njëri tjetrin për një vit të tërë. Ka shumë pyetje. Si takohemi, kur takohemi? Cilat janë modulet që ne bëjmë? A është e lehtë për të bërë? Sa kohë merr nga puna ditore e njerëzve? Dhe shumë e shumë pyetje të tjera. Me qëllim që t'i japim përgjigje këtyre miq, po japim pamje nga takimi ynë i fundit dhe po japim disa përgjigje nga disa pjesëmarrës, pikërisht për këto pyetje që sapo më kanë ardhur prej shumicës prej jush, dhe në bazë të këtyre përgjigjeve ajo që unë doja është të kemi mundësinë të nxjesim këto që ka interes të përdori ekspertizën e vet, të cilën e përdor sot por e përdor vetëm në një vend pune, dhe ndofta mund të jetë mërzitur ose nuk e ka punën e duhur, apo ka dalë jashtë punë dhe është punë kërkues, ose është dikush i cili ka një ide biznesi, ka një ide për startup, por nuk i ka mundësit, nuk e ka rjetin e dur ku të futet, ose për ata që janë në biznes, por ndihen që kanë ngecur në vend. Pikërisht për ta persona është ky program, që quhet programi Coaching dhe Consulting me Lidhën, që është 12 muaj me 4 takime që janë fizike që ne takojmë në të shtunën e suksesme bashk, me një takim që është online në gjithë grupin, dhe grupet janë gjithmonë ekskluzive dhe grupet vogla, dhe me takime një herë në dy javë individuale që bëhet coaching me gjithë personat një nga një, drejt për drejt me mua ose me një coach që unë mendoj që ju përshtatet më mirë. Duke menduar që kam shtruar rrugën për t'ju dhënë ca pamje dhe përgjigje të shkruara dhe përgjigje të lexuara dhe përgjigje të dhëna nga intervistat nga disa pjesëmarrës, ju uroj dëgjim të këndshëm. Miqësisht Elida.
Çfarë prisit nga ky event përpara se të vinit këtu?
Ajo që prisja ishte ndërlidhja e individëve dhe absolutisht bizneset që ato mund të ketë, dhe absolutisht që doli edhe për te asaj që kisha në mendje.
Pritshmëritë ishin që do vija këtu dhe do njihja njerëz të mrekullueshëm, do qartësoja pak idet që kisha në kokë, do krijoja një strukturë. Dhe realisht, pritshmëritë u te kaluan, që nuk është trajnimi im i parë, është trajnimi i dytë, dhe si gjithmonë Zyçelida është shumë inspiruese dhe ka një mënyrë shumë origjinale për të të motivuar, duke të sfiduar gjithmonë që ti kalosh ato limitet e vetes dhe të arrish të mendosh për te barierave.
Çfarë eksaktësisht te i kaloi pritshmëritë tua?
Ajo që nuk e prisja kurrë është do gjeja zgjidhje për bojën ekologjike që kam 8 muaj që e pres.
Si e gjete këtë?
Dhe vjen Bertit, Bertit.
A ju ndihmoi kë program për të ndryshuar mënyrën tuaj të të menduarit, stilin e jetesës apo të të punuarit, dhe nëse po, si?
Mënyrën e të menduarit do thoja jo dhe aq, por më së shumti stilin e jetesës dhe strukturën e marjes së punëve dhe gjërave. Është shumë ndihmuese kur shoh se si i bëjnë të tjerë gjëra dhe kur mëson se si profesionistët e tjerë perceptojnë botën e biznesit dhe strukturojnë ditën, dhe kjo është gjë që më ka ndihmuar më shumë nga trajnimi.
Ishte takimi im i parë në Solo Act dhe normalisht kaloj përtej pritshmëritë të mia. Më ndodhi diçka që kisha 2 muaj që punoja me Zyshën, por ai momenti breakthrough i një ideje se çfarë mund të ofroja si extraordinary nuk po arrija dot ta definoja. Energjia e grupit, shëtitja, downloading thoughts, më bëri të mundur që të krijoj dhe të artikuloj atë gjë që unë dua të arrij për 3 muajt e ardhshëm. Kështu që mund të them që i ki shumë e kënaqur sot nga trajnimi.
Gja Lida ka filluar të gdhëndi mindsetin, po në fund të këtij takimi, i ofërcuar shumë ideja që gjithçka që mund të kesh probleme për momentin, janë të gjitha të zgjidhshme.
A do t'ja rekomandoje këtë program dikujt tjetër, dhe nëse po, cilit person mendon se do ishte më i përshtatshëm?
Pikë së pari do ja rekomendoja programin partnerit tim të biznesit, dhe mendoj se do ishte një ndim shumë e madhe për të, do e katapultonte në një nivel tjetër të të perceptuarit, të mënyrës e të bërit të biznesit, të ndarjes të vlerës me klientët, dhe përveç ti, do t'ja rekomendoja disa njerëzve nga shoqëria ime që mendoj se janë gati për të marrë hapin e radhës në karierën e tyre.
E sugjeroj që të ketë të paktën një intervistë me zyshën, këdo që ndodhet në një udhkryq për të marrë një vendim, ndoshta shumë individ janë të mërzitur nga vendi i punës ku janë të tejlodhur, por thjesht nuk e kuptojnë se nga ju vjen e gjithë kjo mbi ngarkesë. Mund t'ju them që në një takim të vetëm me lider ju do të kuptoni se ndoshta shumë vendime që i keni menduar në kokën tuaj mund të jenë gabim, dhe do të merrni atë drejtimin dhe udhëzimin që brenda një periudhe shumë të shkurtër të jeni the best of you. Kështu që do e sugjeroja për këdo që ndodhet në një ushqyrj, për këdo që është duke ndërtuar një biznes, domethënë është në startup, por nuk i ka idet ende të kristalizuara se çfarë është ajo gjëja më e mirë që mund të ofrojë, realisht me shumë vlera. Është me shumë vlera për tregun shqiptar.